Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dy ish ministrat të brendshëm të Maqedonisë, ekskluzivisht për Radion Evropa Lirë, kanë demantuar presidentin e këtij shteti, Gjorgje Ivanov, i cili një ditë më parë kishte thënë se grupi prej 40 personash nga Kosova që kishte hyrë në Kumanov të Maqedonisë kanë pasur për qëllim të shkëpusin pjesë të territorit të këtij vendi. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell materialin me qëndrimet e dy ish ministrave maqedon.
Në asnjë moment nuk është vënë në pikëpyetje stabiliteti dhe siguria e shtetit të Maqedonisë, ka theksuar për Evropën e Lirë ish-ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski pas deklaratës së djeshme të presidentit Ivanov, i cili dje ka konfirmuar informacionet e lëshuara në disa media se para disa muajve në Maqedoni ka hyrë një grup i armatosur nga Kosova, i cili grup sipas Ivanovit ka pasur për qëllim të shkëpus një pjesë të territorit të Maqedonisë.
Në
asnjë mënyrë nuk është vënë në pikëpyetje stabiliteti i shtetit. Policia maqedonase ka qenë në nivelin e detyrës së saj për të gjitha informacionet, rreziqe që mund të ketë patur. Organet e sigurisë me shumë përgjegjësi kanë menaxhuar situatën e krijuar me krizën e refugjatëve. Me rast kishim rreziqe serioze nga grupet islamiste dhe gjatë gjithë kësaj situate policia maqedonase ishte e përgatitur dhe ka reaguar në mënyrë adekuate, ka theksuar ish ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. I pyetur rreth qëndrimit të presidentit Ivanov se bëhet fjalë për hyrjen e një grupi nga Kosova, Spasovski tha se nuk dëshiron të komentoj një njeri si Ivanovi që është vegal e politikës dhe se për gjithë çka ka informuar opinionin kur ka qenë dhe minister. Ndryshe gjatë ditës së djeshme, presidenti i Maqedonisë pas vizitës së tij në ministrinë e punëve të brendshme ku është takuar me ministrin aktual Mitko Çafkov, drejtorin e zyres për siguri publike Gorančo Spasovskin dhe drejtorin e drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim Lupčo Andonovskin, ka konfirmuar informacionet e lëshuara në opinion se në kohën kur në krye të dikasterit të policisë ka qenë Oliver Spasovski nga radhët e partisë maqedonase në opozit Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, në territorin e Maqedonisë ka hyrë një grup i armatosur nga Kosova, i cili siç ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov është pjesë e grupit që ndërlidhet me ngjarjet e Kumanovës. Këto informacione në përgjithësi janë të njohura dhe nuk bëhet fjalë për një grup rreth 40 personash. Ky grup është shumë i madh, nga i cili 40 erdhën në territorin tonë dhe policia u përball me sukses me ta dhe në një farë mënyrë ata nuk arritën qëllime që kishin planifikuar, që informacionet kundërzbuluese dhe shërbimet e afërta me vendin tonë dhe vendet tona amike na informojnë për ato qëllime të këtij grupi dhe qëllime që kishin se janë pjesë e grupit të Kumanovës dhe duan të shkupusin një pjesë të Maqedonisë, ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Por për ish ministrin e punëve të brendshme Pavle Trajanov, partia e të cilit aktualisht është pjesë e koalicionit qeveritar, indikative është se për një çështje të tillë serioze që ka informuar Ivanovi, gjerma tani askush nga organet e sigurisë nuk ka konfirmuar një gjë të tillë, as më pak ka dhënë një shpjegim të detajuar. Për çdo rast, më duhet të theksoj se deklarata e presidentit Ivanov është në funksion të friksimit të qytetarëve të Maqedonisë se kërcënohet stabiliteti dhe siguria e vendit. Kjo deklaratë ka për qëllim që të gjithë të ndërpresin me komentimin e zhvillimeve aktuale politike që kanë të bëjnë me indicje se zyrtarët e lartë të shtetit janë të përfshirë në korrupsion, vepra kriminale dhe gjithçka që do të thotë veprime të jashtëligjshme, madje edhe të dëshmojë se ja dhe veprimi i presidentit Ivanov për të falë politikanët ka qenë në funksion të ruajtjes së stabilitetit të vendit. Me një fjalë, të gjitha deklaratat dhe aktivitetet e presidentit Gjorgje Ivanov kanë për qëllim që të mbrojnë udhëheqësinë e VMRO DPMNE-s dhe në asnjë mënyrë interesat e Maqedonisë si shtet, ka theksuar ish ministri Pavle Trajanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron për vizitë zyrtare në Panama, ndërsa njoftimi i presidencës thotë se ai do të marrë pjesë në inaugurimin e kanalit të Panamas, që është rruga dytë më e madhe ujore në botë. Presidenti i Kosovës do të ketë takime bilaterale, ndër të tjera edhe me presidentin e Panamas Juan Carlos Varela, me presidentin e Kostarikas Luis Guillermo Solis, si dhe me sekretarin e përgjithshëm të Parlamentit Latinoamerikan me selin në Panama, Elias Castillo. Njoftimi i presidencës së Kosovës sot se tha që do takohet edhe me disa përfaqësues të shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Grupi militant Shteti Islamik ka kidnapuar rreth 900 civil, kryesisht kurd, në disa pjesë të zonës veriore të Syrisë ku militantët janë duke luftuar forcat kurde, njofton Observatoriumi për të drejtat e njeriut me selinë në Londër. Militantët kanë transferuar rreth 350 persona të kidnapuar në Raqqa, qytetin që grupi ekstremiste ka shpallur kryeqytet të vetin, ndërsa të tjerët janë dërguar në përbugje që i kontrollon ISI nëpër Siri. Deri më tash raportohet se janë ekzekutuar 13 civil, ndërsa i kanë vrarë edhe 5 të tjerë që kanë bërë përpjekje të largohen. Ushtria amerikane ka kryer sulmet e para ajrore kundër caqeve të talibanëve në Afganistan, prej se presidenti amerikan Barack Obama ka autorizuar operacione të kufizuara kundër kryengritësve në fillim të këtij muaji. Vendimi i Obamës e ka zgjeruar rolin përkrahas të Amerikës në konfliktin afgan, më shumë se një vit prej se forcat ndërkombëtare i kanë dhënë fund rolit e tyre në këtë konflikt. Qëllimi i sulmeve është i bëhet presion më i madh talibanëve, të cilët kontrollojnë një pjesë më të madhe të territorit, prej se janë larguar prej pushtetit në vitin 2001. Mediat shtetërore në Iran kanë raportuar se forcat e sigurisë së vendit janë përleshur me separatistët kurdë, të cilët janë infiltruar në një zonë veri perëndimore të Iranit. Associated Press shkruan se mediat shtetërore iraniane thonë se grupi kurd ka pasur në plan të kryej operacione terroriste dhe propagandistike. Dhe për fund lajm nga sporti, kampionati evropian në futboll që po mbahet në Francë ka vazhduar sot edhe me 3 ndeshje në fazën e 16 ekipeve të kualifikuara pas ndeshjeve nëpër grupe. Zvicra po përballet në këto momente me Poloninë, ndërsa rezultati në minutën e 70 është 0-1 për Poloninë, ndërsa në orën 18 fillon përballja Walesit me Irlandën veriore në Paris. Në orën 21 Kroacia fillon përballjen me Portugalinë në Lanz. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lirë. Për të përcjellë në kohë real materialet tona, mos harroni të pëlqeni edhe faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.